programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Ngonga ya zomi na mibale na ndambo 14h30 awa na Washington DC e sika tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola e kominde ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30 na munile ekolo Congo Democratique nde tukumi ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo 21h30 lokola pe na katikati ya mboka lokola na Lusambo mwene ditu pe Chikapa. Sango ya mokili ya lelo, wutu Washington DC epesa melebino na Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, ba sungi biso na kokomisa la bino yango.
Mwana na ngai ya deza, bazwa ki
na sango ya mokili ya lelo, toko lobela, Vladimir Poutine ya Russie a singi na mampinga ma Ukraine ko boto la bokonzi po na akoka kosola na bango na malamu sima na bokoti ya basoda ba yambo ya Russie na Kiev na tungo ya lelo. Na Goma, batu mabe ba kumi ko kanga bana bake ko senga misolo kasi bana bango bazali kukutama basi bakufi.
Mwana na ngai ya deza, bazwa kiye na ndako na 13h. Bake inae, tango azo benga lingi, topesa e mbongo. Totinda ki mbongo, me mwana na ngai akusia kufa kikala.
Na Brazzaville, kelasi tu isika ya sika, po na bilenge ba Afrika baye kula misalam ya internet, pe tekiniki e bengami intelligence artificielle e fungwami.
Le CARIA est équipé de deux salles à usage de laboratoires artificiels et sciences de données.
Mampinga ma ekolo Congo Democratique Mathieu Loboko likolo na basimba minduki batano na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu ongambo isusu ba ADF ba bomi lubio butu ba imboka basato onzela ya Kasindi Karoruma.
To profite te ba insécurité oyo ya ADF pour to profiter na kasi to banda kuboma na bande kuna biso eza pasi ya komona ke kongole azozo mpanga pona kuboma kongole nde kuna ye moko.
Moody's Investor Service et pesi na Banque Arabe ya Développement BDA note topé bilembo AA2 pona misala mia yango mia ko salila mosolo pe makambo matali nyongo. Bilembo yango tope notation yango elobinde nini badeya pe ezalinde nini misalami yango misala makawapi pe nandenge nini Fatuma Alimasika lala sololi nandeko chepelai kabata conseiller technique ya directeur général ya badeya nalina kanabiso na bozindo tokolanda yango awa kasi yambuna yango tokopesa bino sango na bokusetura. Président Vladimir Poutine ya Russie a singi na mampinga ma Ukraine ko butula bokonzi pe kokuisa Volodymyr Zelensky mo kondua Ukraine elongo na mbula matari na ye nyonso eye Vladimir Poutine na bengi banyu nazi pe e bato balangwi lo pipi. Vladimir Poutine na lobi ete kozala pete kozolande na mampinga ma Ukraine nzokande basoda bayambo ya mampinga ya Russie ba kotina Kiev ngumba mo kondua Ukraine mingi mingi na nord kasi mampinga ma Russie ma Azali se kokoba kotinda moto makasi omokolo ya mibale ya bitumba bingalaki utolobi na ngambo na yango mampinga ma Ukraine pe mazali kosala manso pona kopusa basoda ba Russie. President Volodymyr Zelensky ya Ukraine a pameli mampinga ma Russie kobeta ba bombe na bisika ba civili bavandaka lobi mokonzi ya Ukraine a bwaka kimbela na bana banso ba mboka na ye na kosenga bango kopesa maboko na mampinga ma Ukraine a kati boyokani na Russie pe alobi bato mingi bakufi pene na nkama na tuku minei. Na moko na bakarti ya Kiev na nord nzoto ya civili ya yambo e lali na nzela sima na kukufa na masasi elobi AFP basoda nde bakufi mingi koleka epai limpinga ya yambo ya basoda ya Russie e kotaki na tongo makasi lelo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi andimi kotinda lipinga yoko na Belarus po na kokutana na bayi Ukraine pe kosolo na bango. États-Unis na Albanie basingi na ngambo na bango ete conseil ya sécurité ya ONU indima lelo mukano moko kitisa olikambo Russie sima na kobanda kobeta babombu na Ukraine ezali nde chapitre sambo eye ekopesa nzela na kosala bitumba kasi Russie ekoki koboya yango na veto. Awa ni États-Unis, président Joe Biden andimi ya PCE bonga ya moko na bazuzi ya Cour Supreme na Ketanji Brown Jackson oyu azali bongo mwasi wa yambo ya moyindo ya kotiama na esika eye. Joe Biden alobi Ketanji Brown Jackson azali moko na baye baye bibi mibeko malamu ya mboka na États-Unis. Ketanji Brown Jackson azali na mibu tukumitano na moko azalaki zuzi federal août 2013. Félix Tshisekedi ya kitani na Yoweri Museveni ya Uganda na kukamba misala ya kolandela boyokani ya kimia ya Addis Abeba puna mubu moko bakambi babikolo sambo ya misala ya molongo bazalaki na likitali yango uta lobi na Kinshasa. Cour d'appel ya Belgique e bandi uto mercredi kota la bosenga ya François Lumumba moko na bana bankondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Democratique ya kopesa dossier ya ba audience to ya boyoki bato na liwali ya tata na bango e sengeli linu ya Lumumba ezungisama na ekolo Congo Democratique na juin. Sénateur Augustin Matata Ponyo, ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Democratique, akomeli procureur général ya cour ya cassation mpo na kopamela bobuki makoki maye mabonsomi sima na kopekisama kosala mobembo mpo na kokende na matanga ya ndeko na ye ya mwasi na Lubumbashi akidisamaki na mpepo mokolo mwamposo moleki na libanda ya mpepo ya njili akundoli na mokanda mwaye eti misalama esmi ya simbo misi miboyaki kolandela ye. Nalo mami peni nabite yelo kama moko na tukuminei bi kwe sami si manampela ekasi yelo bi moko na bakelimi beko ya etuka eye. Bana peni na nkoto zomi bazangi sika esika ya kotanga. Bato batano balibuta lyoko bakufi na buziki na ndako na bango butubuliki na komune ya Kalamu na Kinshasa na kartye Matunge ezali bongo tata, mama, pe bana basato, ntina ya moto yango, yebaniki kinosika kolanda bakambi ya komini ya Kalamu. Papa wa Roma a kendaki lelo na ambasadi ya Russie na Saint-Siège na Rome pe a lobeli mpasi na motema na ye ndenge makambo makomi na Ukraine ezalaki masolo ma minute tuku misato. Vatican elobi ngonga ezali nanu po na koluka eyano na masolo. Kosali la Facebook pe ba rezo sosyo misusu e kumi penza pasi na Russie e pai ba konzi ba singi ba kambi ba yango ko yungula sango inso kasi ba kambi ba rezo sosyo ba boi yango. Pozali kolanda sango ya mokili ya lelo e pesame yibino uto Washington DC na Edi Sango. Nagoma batu mabe ba komi kukanga bana bake kusinga misolo kasi bana bango ba zali kukutama basi bakufa bo zindu na sango eye na Fiston Ise Mwami.
Babote ya bana nengumba Goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Batu baeba ebanite bakomi kozwa bana mpe komi mabango bisika biebanite. Tukutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibumi bale abomamaki andimaki kotatu la lolenge nini mwana na ye amimamaki na nzamba pe abomamaki. Toyoka mwana mboka Enoch.
Likama unazwa ki eza ya pasi mingi ya kolobela. Oyo pasi na mwana ki nango mwana na ngai ya deza. Bazwaki na ndako na 13h bakei nae tango azobenga lingi topesa e mbongo totinda kimbongo me mwana na ngai akusia kufaki kala o vendredi tokei babengi biso ke bayoki ke mutu moko kuna na Buhimba bazwi mwana basi bakundaye tokei ti kuna na Zamba tango tokomi kuna tomoni vraiment mwana na ngai basi bakundie tobengi kaka bakonzi baye ko dimbula la mwana na kati ya zamba wana tozongi nae peto kiko kunda ye kuna na makao vraiment eza na pasi mingi o tozomona awa na este ya Republique Democratique du Congo po nini tozomona ngo bakonzi batele la likambwana balobike bangonde ba soldat
na état de siège
toka mwi ndenge ni état de siège et je salema wana Nord Kivu to kanisa kitango état de siège balobaki ke état de siège e ko sala makambo nyoso eza la kal kimia me kimia zomona na te kaka batu bazokufa kaka ata awa na ete soki to lobito landela makambo
siko bande kona bando binga baba obengu ndenge ni boso na baone butinga baombo ndene
oto oloba bino batu ya RTL nde boko futa ango
mbongo butinda kiango na
mbongo ango to tinga king yango na nani na rezo de telecommunication oyo ya nani ya RTL me tango RTL okay na ipena bango soki yo lingo ofunda biso kende otuna kaka kuna na kisasa tozana avocat de la république ndo nini ke bana bino
société civile ya ituka Nord Kivu et pas mali mpe bobomi ya bana boye boleki ndelo na ngumba goma pe bisika biso na ituka Mukame société civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe pulusu kubatela bayimboka na biloko na bango asengi pe baboti ya bana kozala ekenge mingi pona bana na bango toyaka John Banyene
omoni journaliste pona makambo ya bakidnapping na ngungoyo bazo basible comme des bana mike na bakidnapper wana eza système moko tozo décrier et pour depuis bakidnapping e banda tolobaka ka po gouvernement yango pe il faut salisa population po gouvernement deza na responsabilité ako kengela bana mboka na ba bien na yango
bato ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali mpe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe bapamelaki makasi likambo lie toyoka coordonnateur tope mokambi ya parlement d'enfants awa na ituka ya Nord Kivu Amadi Ntwaha
situation ya bana komi triste realité mpona ba c'est pourquoi biso tozosenga gouvernement na biso facilité bana ya ville ya Goma bana ya est bana ya province ya Nord Kivu mpona situation ya kidnapping
tosimba ete bana basato babomamaki awa ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutu te tobengaki maire ya ngumba Goma commissaire supérieur François Kabea alakaki biso ete akoloba uto poso moleki tozali se kozela uta ngumba Goma fiston esimwami mpo na lolaka l'Amerika
na Brazzaville kelasi to esika ya sika mpo na bilenge ba Afrika bayekola misalami ya internet pe tekiniki ebengami intelligence artificielle efungwami mingi na Arsène Severin
Karia ezali kelasi etongami na etelo monene Université Denis Sassou Nguesso ya Kintele musika tena Brazzaville ezali na bisalolo ebele ya sikampenza lokola ba ordinateur ya mikolo oyo mpona kosala bulukiluki ministre ya Congo Brazzaville na makomo Matali Zebi technique ya sikampe mkita ya numérique Léon Juste Ibombo alakisi kelasi yango ndenge ezali
Le Karia est équipé de deux salles à usage de laboratoire.
Karia ezali na ndako mibale ya buluki to laboratoire de recherche. Nakati wana ezwami bisalelo bia sika bia informatique mpona kopesa mateya onzela ya internet. Awa bilenge bakoyekola misala ya nkita ya robotique mpe misusu ndenge na ndenge
artificielle et science de données
Ete lo Karia etongami na lisalisi ya commission économique ya Nations Unies mpona Afrika Vera Songwe secrétaire exécutif ya commission yango akunoli ndenge kani likanisi lya kotelimisa Karia e yakaki toyokaye
Nous avons essayé de développer une logiciel pour comprendre un peu les déplacements.
Linga kito bongisa misala pour na koyeba tina nini ba population ya Afrika bazali kobela bokono bwa COVID-19. Esengela kito luka bato basale la biso misala mia intelligence artificielle. Kasi tozwa kite na Afrika mobimba yango wana tozwa ki makanisi ya kosala kelasi oyo na Brazzaville pour na bilenge ya Afrika baye ko la misala mia intelligence artificielle.
Pour faire sa recherche.
Mpona balakisi ya informatique mpe communication digitale lokola Elwim Gomo, intelligence artificielle ezali lobby ya mokili. Soki bilenge bia Afrika bamitie na intelligence artificielle bako yeba makambo ebele mpona ntomwa mwa ya ekolo. Elwim Gomo abakisite ntango ekoki mpona mateya ya informatique etiyama na bitelo ya mabanda na bikolo nyonso ya Afrika. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Mampinga maekolo Kongo de Mukatika, Mati Maboko, likolo na basimba minduki batano na cheferi ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ungambo yesusu ba ADF babomi butu buliki ya lobi ba imboka basato na nzela ya Kasindi, Karuruma, Bulayi na Erika Smoisi.
Na cheferi ya Bashu epai basimba minduki bayeba kangemi, bozangi bokengins. Bozaline Seko Koba, capitaine Anthony Mwalushai Molobeli à secteur, opérationnel Soukoula An à Sakoliete Liboso, Yakoba Kanga, Basimba Mindu Kibaye, Basila Kikobo Mabafandi Mingi na chefferie à Bashu.
To profiter te ba insécurité au ya ADF, poto profiter na kasi to banda kuboma na bande kunabiso, eza pasi ya komona ke Kongole, azozo mpanga pona kuboma Kongole nde kuna ye moko. Malgré ba intérêt onos toko za nanango, ma toyeba ke toza na histoire moko, toza batu moko, toza obligé ya ko vivre ensemble et na kimya nyoso.
Mpona ye, ya motuya ezali komona basimba minduki banso kokitisa minduki, Anthony Mwalushai.
Message ya motuya o tozo pesa na bandeko nyoso oyo baza na bazamba, ba oyo balingi kotia pembeni manduki te, ezali ke vi ya motu, eza na motuya mnene, eza na valere ya mbongo te. Donc, biso nyoso to bima place toza, totika makambo ya mabe ya koboma baninga, toya kosali la mboka na kati ya mampinga soki tulingi, soki tulingi te misale eza ebele, tokoki kosala bilanga, tokoki kosala misala mususu ya development po mboka na biso etumbwama.
Badef bafunda miko kata nzela ya Kasindi Kaoruma lobi obutu nsima kotiela montambo na mituka ya basivil. Barthélemy Sivavourai, bogumetre ya commune rurale ya Kasindi nde apesi sango yango, bato basato bakufa ki kolandana na maloba maye. Tulanda Barthélemy Sivavouiroa.
Arrivé au niveau de
kotango bakoma ki na park ya Virunga na Karuruma, bakuya ki na motambo ya badogolomiso ADF. Kasi bato basato bakufa ki bamemaki pe mingi basusu kati ya zamba yoko mutu kape zikisamaki. Kasi yango ezali kopesa biso mpasi pwete ezali baimboka nde bazali kokufa mikolo inso onzela ya Kasindi Kaoruma. Tozali kosenga na bafandi kosungwa kaka biso bakonzi. Bato babale basusu bakimaki okati ya park kino boye bamonani na ino te.
Dans un mea Simoni Mokambi Molandi, ya conservant, ya jeunesse na Beni Abiyangi bakambi état de siège, kobaki sa ba position militaire na territoire ya Beni, pour na kobaki la ba imboka. Tout l'anda dans un mea Simoni.
Et ce biso motema, surtout na cadre ya conseil ya jeunesse ya ville à Beni, parce que Mikolo Ebele le kite, zana chauffeur moko, na aide nae, ba bonon akipe na troson wana, et le loko ya koko enregistre li sous un autre cas, ezo affecté lien urbano-rural, donc ya ville ya Beni, na axe wana ya Kasindi.
Le pingal ya basoda, ya FRDC, na bayi, bokengi, li tindami le lo mokolo mwa mosalamita non na park, ya virung na Karuruma esika ba ADF batila ki ba civil motambo mpe bakata kinzela. Uta ingumba Beni, Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Moody's Investors Service EPC na Banque Arabe ya Développement Badea Bilimbo tope nota AA2 pour na misalami yango mia ko salila misolo pe na makambo matali nyongo Bilimbo biango tope notation yango elingin kolobande nini Badea pe zalinde nini misalami yango misalamaka wapi pe ndenge nini Fatuma Alimasi Kalala asolulu nandeko Franca Chepelai Kapata conseiller technique ya directeur général ya Badea pona likambo liango na lina kanabiso na bozindo tolanda eteni ya mibali ya masolo na bango.
Donc c'est déjà un plan na mission ya communication pour que la population ayez banque et loko etongami awa et jani Badea ya mutation si loboko.
Chepe mingi batu ba ebi na Kinshasa contrat les aki salamaka na ba chinois salamaka na ba chinois ba ekotonga banzela ba chinois ba ekotonga boye bato peut-être bazali komona ke misalo eza osalama ezali plus na maboko ya ba chinois kasi relation ya ba congolais na ba arab oyebi ke mwa tension ezalaka différence nini ekozala financement o ewuti na banque arab na financement oyo ewuti epai ya ba chinois na financement oyo ewuti na ba banque européenne différence nini ezali entre bino na bango
différence ya munene oyo d'abord na opesa ezali biso tozali banque de développement soki na lobi banque de développement elle indique la kisa que musala na biso kinga ezali osala profite. Yango wana soki to pesi par exemple nyongo na gouvernement pour que atonga projet ya école to ya route to koti ko pesa gouvernement par exemple a poison ki sambongo wana oti ozwa 20 ans oti ozwa 25 ans et puis intérêt taux d'intérêt pesa la mouke makasi mais soki projet moko wana yona ngai lokola citoyen congolais bien privé no boye aye asenga mbongo pasa la projet wana loko la zali privé azali na profit azolo kana si projet eko senga mbongo mwa taux d'intérêt mwa munene koleka alors différence penda mingi mingi toza na ngobiso na ba chinois ba projet mususu eza financé na RDC mususu ezali na gouvernement chinois mususu ezali ba banque chinois wana sikoyo ezali ti camarade oyo gouvernement congolais ezali na ngona gouvernement chinois nde ba koyoka lokola ninga taux d'intérêt ni opesa biso wana eza eloko tobengaka accord bilatéral entre Chine na République démocratique du Congo. Mais pour na oyo tali biso tension tenza tomoni yango te parce que biso tobandi lelo te na RDC ndenge na otikoloma. Donc toza amo la projet salema kala ba projet pe ebele o salema tozaka tozo salaka na Congo te tozo sala Afrique Afrique mobimba a part les pays arabes. C'est-à-dire que ma projet nous nous financera et allons dans le pays où il y a en Afrique, mais ils allons dans le pays où il y a Ligue arabe.
Chepelai, au Ebisa Kingai, pe bozali ko kende na Dubai pour na conférence au Eko Salema. Et là, qu'on est en Afrique et qu'on bénéficie na conférence au Bino bozali ko kende et au bozali ko Salema na Dubai na Mikolo et allons koya.
Ndeko nanga Fatou oyebi ke na mokili oyo tozali na eloko babengaka expo. Expo ezali lokola foire bato baza na kisasa bayebi mingi kifikin me expo ezali foire ya munene koleka fikin na musika. Mpona nini eza munene eleki fikin na musika? Parce que bamboka ebele bayaka. Et puis ceux qui par exemple tous les exemples de la République démocratique du Congo sont venus expo au commune à bas opérateurs économiques bateau bas salaire bilan qu'on a RDC bas quoi exposé au commune à la musique sous bango bas bas artistes bas qui a un bilan à bango bas exposé donc bas domaine d'activité pele na moka est à représenter si quoi et logo babengi Expo 2020 ezo salema na Dubai ezali lokola opportunité monene na ba mboka ebele pona kolakisa oyo bakoki kotekela mokili mokili eye ba bango ke bazali capable ya koteka eloko tel ou bien bazali na opportunité ya kobenga batu baya na mboka na bango ba investir to basomba biloko. Sikoyo biso tozokende na Expo wana kombadea tozali kosponsorize a Commission de l'Union africaine. Commission de l'Union africaine ezali organe oyo ya Union africaine bafandi na Addis Ababa, tosalisi bango pour que basala stand na bango mokili soki eye na stand wana eyeba organe wana Commission de l'Union africaine ezosalamini. Moko la zo representer ba mboka tozala kuna na dimanche ba bengi journée d'honneur pour l'Afrique. Donc ezali journée monene pour na biso ba africain na Dubai dimanche ezali koya. Ba président ya commission kozala wana, ba representant ya ba mboka ebele ba kozala wana, drapeau ya Union africaine ekomaka, hymne na biso ya Union africaine pe koyembama. Donc eza cérémonie moko monene. Alors, pendant Expo est bandagi depuis octobre, et je suis ça le mois prochain à mars. Alors, pendant tout ce temps, le programme est allé bénéquilitif. Il y a un programme culturel, la promotion, il y a un projet miné où est allé en Afrique. Donc, il y a une opportunité, mais même pour les Africains, d'abord entre les Bisotoyeba, Nini, Tojarosala, opportunité pour la roule qui s'amoutille, Mobimba, opportunité d'investissement est allé en Afrique. Richesse culturelle nous en Afrique, ma cambonie, ma tunisie, ma routine, ou ya osomba et paradiso.
Erdogan, président ya Turquie, azalaki na Congo, et toebi ke Turquie ezali pays arabe, ezali pays mi européen, ndenge ba benga kayango. Est-ce que bosala kamusa na bino na Turquie?
Turquie ezali mboka oyo babenga ezali lokola badea yango ezali bank oyo salemi na lingomba ya ba pays arab. Ba pays arab wana na kotiko tanga mwa muke ba yebi Afrika du Nord kuna tuzana Maroc, kobanda Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Égypte na Sudan awa boye. Oyo nde ba pays arab na kati ya Afrika boye. Bazali ba oyo batia mbongo na bango po bank na biso a Esalem. So vito kena ngambo ukuna, oza ba mboka lokola Arabi Saudite, Emira Arabi ni, batumini ba eri Dubai, me Dubai ezali bongo ville oyo na kati ya Emira Arabi ni. So ba mboka mususu eza lokola Oman, ba mboka mususu eza lokola Royaume ya Bahrain. So wana bango nde bazali ba actionnaire ya bank na biso. So Turquie ezali mboka oyo eza na kati ya Unité des États Arabes te.
Merci beaucoup Deko Chepela Kabata ndengo zwi ngongo pesi biso ngonga ya koyoka misala badea ezali kosala pe ndenge olobeli biso na likambo l'Italie Expo oyo kosalema na Dubai, Union africaine ekozala representer puis pe ba pays africain ebele ekozala representer. Matondo mingi.
Merci mingi, matondo mingi ndeko nanga fatu mpona occasion opesi ngai na lobela badea mpona ba lantea radio na bino na Congo na Brazzaville mpe baenyonso
matondo mingi. Fatuma Kalala Alimasi mpona pole omemeli biso na biyano Frank Chepelai Kabata apesi biso mpona bilembo bade ya bank ya development ya barab ezwi na mosala nango esalaka. Na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Vladimir Poutine ya Russie asengi na mampinga ma Ukraine kobotola bokonzi mpo akoka kosolola na bango malamu sima na bokoti ya basoda bayambo na Kiev engumba mokonzi ya Ukraine lelo. Na Goma bato babeba kumi kokanga bana kosenga mbongo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufa na Brazzaville kelasi to esika puna bilingi bia Afrika bakende koyukula misala mia internet pe tekiniki ebengami intelligence artificielle efungwami mampinga maikolo Kongo demokratika matema bokoli kolona basimba minduki batano na cheferie ya Bashu na territoire ya Beni na Nord Kivu ongambo isusu ba ADF pe ba bumi batu lobi obutu na mboka na batu basatu na nzela ya Kasindi na Karuruma. Tupesi matundu na Fatuma Alimasi Kalala na Franklin Sidwaka basunga kibiso na kukumise la bino sango eye. Ezalaki wa bino Edi Isango tukuta na lisusu omokolo mwa yambu yamposo peto kende na marezo susu na biso pona yango. Matundu bino.